Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri ndi chitatu. Mulungu apulumutsa Paulo ku ngozi. Machitidwe chapter 27 verse 13 ufika pa 44. Asirikali anapereka Paulo ndi amndende ena ku Roma. Iwo anawoloka nyanja kunka kutsidya lina mkangalawa kakang'ono. Patapita masiku pang'ono anagwidwa mnamondwe. Anthu amngalawayo anaganiza kuti adzafa. Mngelo wa Mulungu ananena ndi Paulo nati, "Usaopa Paulo, ukayimirira pamaso pa Kaisara, ndipo taona Mulungu anakupatsa onse amene akuyenda nawe pamodzi." Posapita nthawi ngalawayo inadza pafupi ndi mtunda, nayamba kuima mmadzi afupi. Anthu analumphira mnyanja, ena anakhoza kusambira. Koma ena anagwiririra zidunswa za ngalawa. Onse anafika amoyo kumtunda. Pazonsezi tikuphunzira kuti ngati Mulungu watipatsa ntchito, tiichite. Iye amapulumutsa ku ngozi zosiyana-siyana zimene zingationekere.